Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović. Današnja emisija posvećena je, kako smo najavili, 24. festivalu informatičkih dostignuća Infofestu, koji je u poslednjoj sedmici septembra meseca održan u Budvi. Ovo je tradicionalno okupljanje svetskih i regionalnih tehnoloških lidera, eksperata i ICT poslanika. Bilo je prilika da čujemo zanimljive razgovore, tribine, prezentacije. Okupilo se više od 1000 učesnika i naravno bila je ova prilika da snimimo u toku trajanja festivala zanimljive razgovore. Jedan deo ovih razgovora ćete čuti danas, bit će to priča o studiju Build na početku, jedan priča o uspehu i upornosti tima mladih ljudi u Crnoj Gori. Govorit ćemo i o telekomunikacijama, o elektronskoj upravi, o privredi i informaciono-komunikacijnim tehnologijama i brojnim drugim zanimljivim temama. Zato ostanite sa nama.
Patrik Skrovac iz agencije Build Studio radi na poziciji Business Development Manager.
I ako to pokušamo da prevedemo, kako bismo opisali vaš posao?
Ja sam neko ko komunicira između cijele agencije i klijenata i potencijalnih klijenata i zajedno sa klijentima razvijamo njihove ideje i pokušavamo da implementiramo neka od rešenja koja možemo da ponudimo.
A što ste po struci?
Management sam završio, znači...
I opredelili ste se za IT?
Pa, negdje sam od mlađih dana bio okružen sa ljudima koji su developeri, programeri i nekako je na kraju jako čudno ispalo zašto ja i sam nisam se opredelio za taj poziv, ali vjerovatno sam pričljiviji mnogo nego većina kolega iz firme, tako da negdje je dobar spoj menadžmenta i nekog... Svima je potreban menadžment, pa i u IT-u, naravno.
Šta radite na ovogodišnjem Infofestu?
Na ovogodišnjem Infofestu smo dio ICT odbora Privredne komore i zajedno sa još nekoliko kompanija predstavljamo i našu kompaniju Build Studio. Kao što ste imali prilike da vidjeti, došli smo nekim interesantnim flyerima i olovkama i materijalima koji se nadam da će biti interesantni ostalim posjetiocima Infofesta ove godine.
Kažite nam, čime se sve Build Studio bavi?
Build Studio je u pravom smislu riječi full service agencija. Postoji 7,5 godina i trenutno zapošljavamo 53 ljudi. Osim razvoja, najviše smo se fokusirali na outsourcing trenutno i radimo na par svojih proizvoda, radimo i marketing, radimo design, radimo i business consulting.
Dajte nam neke primere.
U zavisnosti od tržišta do tržišta ili od segmenta do segmenta, Build Studio je počeo kao mikro kompanija od troje ljudi koji su radili isključivo web sajtove u open source nekim CMS-ovima.
Kako je to tada izgledalo, eto, u poređenju sa ovim današnjim vremenima i 53 zaposlena? Kako je bila atmosfera, gde ste radili?
Svaki radi od kuće. Sad imamo jako velike kancelarije gdje se cijela firma na jednom mjestu i negdje to, ajde kažem, najbolji pristup, trudimo se da imamo nekakvu opuštenu, ali dalje radnu atmosferu. Razlike su ogromne, tad se radilo iz entuzijazma, sad smo više komercijalni, negdje smo taj entuzijazam uspjeli, ajde da kažem, da monetizujemo. Od projekata, ajde da kažem da smo radili na nivou Crne Gore maltene sa svim tipovima klijenata, od državnih ustanova, univerziteta, nevladinih organizacija, sportskih društava, malih i mikropreduzeća i do velikih kompanija koje su...
Tu pričate sad za početke kad ste radili web sajtove ili za sadašnji period?
Projekti su razni. Najčešće krenemo sa nečim što je relativno sitno, ne znam, od izrade logotipa ili neke brošure ili pozivnice ili flajera, potpisa maila, onda zajedno sa kolegama i sa klijentima, jeli, tražimo prostor za i ostale usluge. Tako da negdje u početcima su bili neki sajtići koji su sada većina njih je updateovan, upgradeovan i redizajnirana, a sad na ovom nivou da radimo sa najrazličitijim predstavnicima crnogorske privrede i društva.
Uh-huh. A kažete mi, kad kažete potpisa mailova, šta je malo, dajte nam za to neki primjer.
Pa u suštini dizajn sektor, odnosno ekipa iz dizajna voli, negdje smo se trudili da kombinujemo taj IT dizajn, tako da kao jedan dio knjige grafičkih standarda koje je, ajde kažem, neki glavni proizvod koji naš dizajn tim iznosi je i potpis maila. Negdje ljudi smatraju da na kraju tog maila treba nešto estetski privlačno da se nađe, da ne samo nekakvih nasloženih gomila informacija koje negdje se pretpostavljam trudimo da klijentima definišemo svaki vid vizualne komunikacije i svaki motiv, tako da između ostalog i potpis maila tu.
Šta to recimo može kreativno da bude izuzev, evo ovo sam ja na Facebooku, na LinkedInu i ovo je moj broj mobilnog telefona.
To bi koleginice dizajne mnogo bolje, pa konkretno recimo kod nas je sam potpis, ajde kažem, lijepo nasložen i imamo još osim logotipa kompanije i neki video materijal koji kačimo sa svakim mailom. U suštini nešto da osim nekakve poruke koje se nalaze u samom mailu, kroz par informacija ili vizualno kroz par sekundi da klijentu ili s kim već komuniciramo informaciju o tome ko smo i šta smo i šta radimo. Mogu vam poslati mail pa vidite kako to izgleda.
Može. A kažete mi, kad ste počeli, rekli ste radili ste vi i ko su bili još?
Radili smo, u suštini ja sam tu bio kao neki savjetnik ili konsultant, pošto je u pravom smislu počeli kao porodična kompanija. Ja sam u tom periodu nisam bio zaposlen, nisam bio, ajde da kažem, posmatrač. Naši osnivači su dva, ajde da kažem, najbolja prijatelja koji su studirali zajedno na Univerzitetu Mediteran i jedan njih je moj brat Dujak i nekako smo nas trojica s početka, ja sam stalno bio neki kritičar, kao ovo može bolje, ovo može brže, ovo može ljepše.
I onda su vam dali ulogu menadžera.
Onda rekao, ovaj nek ide, neka prodaje ovo što mi radimo. Osnivači su Tarik Zaimović, Danilo Purić i kasnije se priključio Nikola Kalezić, koji je jedan, ajde kažemo, najboljih web dizajnera u Crnoj Gori. Danilo je i dalje ostao u tehnologiji, on je naš chief technology manager, dok je Tarik zadužen za razvoj ideja također, ali unutar firme. Znači on negdje je ta pokretačka sila Build Studio i tako se razvoj.
A kažete mi, kako objašnjavate to? Ovo je ipak lep uspeh za neke naše okolnosti, zaista je lep uspeh i rast. Kako mislite da ste uspeli? Sigurno ni jedan razlog, ima ih više.
Pa prije svega, kao što ste sami pomenuli, dosta je faktora uspjeha i negdje iz mog ugla radi upornost, neodustajanje čak i kada se izgleda crno i tako da se izrazim, i malo sreće uvijek da to sve poveže. Mi smo stvarno, Build je u zadnjih par godina stvarno doživio ogroman rast. Imali smo sreće, imali smo opet, ta sreća nas je, ajde da kažem, dočekala spremne, jer smo uvijek ulagali u ljude, trudimo se da zadržimo najbolje studente, da pružimo najbolje uslove, koji ne moraju biti samo finansijski, već i svake druge prirode, i negdje se trudimo da ta kultura, u suštini postoji jedan širok pojam, kad neko kaže bildovac, negdje svi koji nas znaju posredno ili neposredno imaju otprilike ideju ko smo i šta smo. Recimo, ja sam među najstarijima u kompaniji sa 32 godine, negdje je prosjek od 26 godina, non stop ulažemo u kadar, imamo postignute dogovore sa, odnosno formalne ugovore sa svim univerzitetima o razmjeni znanja, organizujemo konstantno praksi za studente i za ljude koji su rade kod nas. Negdje samo rad, red, disciplina, imalo sreće, aj tako da se izrazim.
Ali je neophodno da postoji jedna osoba koja zna to sve da proda. Sreća nije dovoljna.
To je u suštini ne mora ni da postoji osoba koja zna da proda. Bitno je da znate kako da prezentujete to što nudite. Ne morate da imate osobu, recimo mi se trudimo da napravimo ili da stvorimo i kreiramo mrežu saradnika koji će negdje biti naše oči i uši tamo gdje mi ne možemo da stignemo fizički, tako da bitno je imati...
Na što mislite?
Pa konkretno ako da biste plasirali recimo na tržište recimo Švedske ili Sjedinjenih Američkih Država ili ne znam Švajcarske, sama čini se da postoji neka firma u Crnoj Gori koja možda ima ogromno znanje, možda ima ogroman potencijal, možda bude mnogo jeftinija nego što su kompanije tamo, ali je sama sam taj alo efekat mnogo kvalitetniji i mnogo se jednostavnije, ajde kažem, proda neka usluga ili proizvod ako imate nekoga tamo. Najviše radimo, odnosno jedan od mojih poslova je komunikacija sa ljudima i obučavanje ljudi da u saradnje sa mnom traže nova tržišta za build, a i za naše ostale saradnike iz Crne Gore, pošto negdje sarađujemo sa manje više najrazličitijim firmama od ostalih IT kompanija, nek se trudimo napravimo pravi ESNAF i to je nešto što nam i Privredna komora pomaže zajedno sa vašom prethodnom sagovornicom na čelu.
Bye. Moje ime je Matija Vinfan, dolazim iz Slovenije, ali radio sam većinu svog radnog staža van Slovenije. Radio sam u Briselu za Evropsku komisiju, onda za regionalnu vladu Njemačke pokrajine Baden-Württemberg, a u Sloveniji najveći dio vremena na EU fondovima, na prilagođavanju struktura, agencija, ministarstva, na drugačiji način razmišljanja, drugačiji način funkcioniranja, i to je menadžment EU fondova i tim povezanim sve promjene koje dolaze u javnu upravu.
I kojim povodom ste ovde na InfoFestu?
Na InfoFestu sam kao ekspert za, baš za to, za e-government i za reformu javne uprave. To mi je bio i u zadnjem zadatku kad sam radio u Briselu, to je bila jedna od moj glavni zadatak je bio savjetav i pomoć svim zemaljama u takozvanom Dunavskom regionu u promjeni njihovog kako razmišljanja i ustroje javne uprave i pružanja boljih usluga, boljih servisa za građane u regionu.
I ovde, kako se zove ovaj okrugli sto, da kažemo, odnosno tribina, koje učestvuju, koje su bile neke najvažnije teme o kojima se raspravljalo?
Otvoreni sto je udružio najprije šest zemalja iz Zapadnog Balkana, udružio i međunarodne eksperte i naravno i RESPU kao regionalnu školu za javnu administraciju. I teme koje smo otvorile su bile najprije nove usluge e-uprave, posebno one stop shop ili sve na jednom mjestu, i druga je bila otvoreni podaci ili open data. Možda najzanimljivije je bilo da, možda malo je kritično da pogledamo na te teme, je bilo da moramo da se zaustavimo da i u nekim traženju novih usluga koje javna uprava nudi. Jako bitno je da svaka država u regionu ne razvija svoja neka rješenja, nego da se opstojeća rješenja koja postoji, da se bolje uvežu najprije na nacionalnom nivou i onda na regionalnom nivou, da bi mogle zemlje da svako otkriva ponovo novu uslugu da ju ponudi, nego da informacije koje ima u zemlji bolje poveže, što je jako bitno za građane, za privredu, da se podaci, ne znam, da se 100 puta upisuju isti podaci, da se 100 puta ponavljaju, moguće su i veće greške. Znači, jako bitno je povezivanje podataka, manje usluga, ali bolje iskorištavanje usluga i ne da tražimo od građana, od privreda da ponovo dostavlja nove podatke, nego da se ove koje imamo u različitim registrima podatka, da ih bolje uvežemo.
Jasno. A kažete mi, ko je, da kažemo, najdalje odmakao kad je reč o e-upravi, ako je to moguće nekako rangirati, ako je na začelju te kolone?
Mislim na zemlje Zapadnog Balkana.
Da.
Možemo iskreno da kažemo da je tu Srbija u zadnje vrijeme napravila jako bitne korake naprijed, da je tu Srbija neki lider na tom području, da je Srbija i postigla, što se tiče recimo baš te dvije oblasti koje smo danas spomenuli, sve na jednom mjestu, one stop shop i tako i otvorene podatke, da je tu Srbija u zadnje vrijeme zaista pokušala da napravi bitne korake naprijed i da olakša tako na jednom strani rad državnim službenicima, a i građanima i privredi. Ali šta je jako bitno, i to je bilo danas istaknuto, da ne smije da se tu zaustavi, da se zaustavi na nekoj razini koja je postignuta, nego da se pokuša da se, kako sam rekao, da se bolje uveže podatke koje postoji i da se spusti iz nekog centralnog nivoa, da se spusti na lokalni nivo, da su ti podatke dostupni i lokalnim zajednicama, opštinama, stara razvoj da se nastavi, da se ustavi samo na centralnom nivou. To je prva stvar. I druga stvar je obuka. Danas smo puno puta čuli da svi se mi opterećujemo tehnološkim rješenjima i pripremi tehnoloških rješenja za javnu upravu, da je bitno samo kakve imamo servere, kako nam funkcioniše neki program koji smo pripremili, da je mnogo bitnije je i promjena u samom mišljenju državnih službenika, građana i privrede. da je to jako bitno i obrazovanje ljudi za upotrebu toga. Da naravno da više ne razmišljamo na način papira, da ne razmišljamo u načinu zatvorenog mojeg, zatvorenog područja. Sam dolazim iz javne uprave i puno puta razmišljamo, aha, to su moji podaci, tu su, ja ih čuvam, to je moje vlasništvo, ja imam, moji podaci su ok, oni su dostupni meni, oni su i imaju se informacije koje su potrebne, a ne razmišljam da su ti podaci mogu da budu jako bitni nekim drugim oblastima i da ih prosto dam na upotrebu drugima i da ih nekako korigujem i s tim da napravim neku manje rada za nas sve, tako za javnu upravu, a i bitno za one kojima pružimo te usluge.
A kada kažete one stop shop, da kažemo, da objasnimo šta to znači.
Šta ta čudo znači one stop shop? Sve na jednom mjestu, znači tačka. Ako ja kažemo jako jednostavno je da preko na jednoj adresi, znači u elektronskom obliku, može kogod da pristupa svim rješenjima, svim da obavi sve moguće usluge, da dobije na jednom mjestu sve usluge, da ne treba, ako smo jako jednostavni, otvaranje poduzeća, da može osoba da naslovi tako na poresku upravu, na opštinu, na ministarstvo financija, na banku, da sve obavlja na jednom mjestu i samo jedan put. Da ne treba da idemo po papire, po isti papir, da tražimo potvrdu iz banke, tražimo potvrdu iz drugog ministarstva, da kad idemo na poresku upravu, da moramo prethodno da idemo na po papiru u ministarstvo financija ili moramo u neku neku drugu državnu instituciju, ne znam, centralni registar stanovništva, da kad dođemo, otvaramo poduzeće, da kad dođemo recimo na poresku upravu, svi ti podaci su već tamo, čekaju vas, pošto postoje državne institucije, već imaju sve te podatke. I naravno da se vama olakša to, da sa administracijom gubite manje vremena, onda da sa one stop shop, sa tim bićem, kako ste ga nazvali, sa one stop shop, sve na jednom mjestu, da potrošite manje živaca i da uštedite novac.
A kažete mi, kada govorite o obrazovanju, dakle, e-uprava, sem obrazovnog tog jednog segmenta koji ste pomenuli, takođe je važna i komunikacija, odnosno upoznavanje šire javnosti sa time šta to sve zapravo podrazumeva i koje su mogućnosti. E sad, gde vi vidite, kako vidite najjednostavnije mogućnosti da se pre svega komunicira ono što je važno kada govorimo o e-upravi, da svaka ta informacija dođe do građanina, i s druge strane obrazovanje. Dakle, kako realizovati te dve vrlo važne, da kažemo, misije?
Nijedna od njih nije laka. Nijedan zadatak nije lak. Mislim da se pod obrazovanje nekad, i tu je neki promjena koncepta sa RESPom, RESPa vidite stvari, i to me mene i privuklo da radim sa RESPom neki novi način. Kad govorimo o obrazovanju, nije više samo obrazovanje državnih službenika ili građana, to je i obrazovanje privrednog sektora za upotrebu tih stvari. Kako smo i danas čuli, mnogi recimo ako počnemo sa državnim službenicima, mnogi ne razume šta su to otvoreni podaci. Zašto treba da su budžeti, recimo i države, pa i opština, zašto su oni javno dostupni? Kakve to benefite ima? Kako upotrebljavam usluge javne uprave? Pa to već postoji, zašto ne? Drugo je građana, a mislim da tu jako bitno igra taj lokalni nivo, to je vezano i sa komunikacijom, da se jednostavno u jako jednostavnom obliku, više puta ja kažem, slika ili riječ je mnogo jača nego na papiru, mnogo više ima tu značaja, mnogo je lakše da se prenese ta poruka. Možda je tu neki, tu je nebroj primjera sa nekim kratkim videom, kako u nekom malom kraju, od kuće ja mogu da nešto da napravim, da mi je olakšano, ne trebam da idem iz kraja A u kraj B, izgubim mnogo vremena, potrošim pare za put, nerviram se, pošto se moram da se vratim, da si ja prethodno, da mogu od kuće sve to da napravim, da si recimo unesem, i to već postoji, kako smo danas slišali, recimo u Srbiji e-beba, kad se vam rodi dete, da napravite sve na jedno mesto, da ne trčite kao ludi i da se pitate, a šta još mogu? Mislim da to i građan najviše nervira, a još to moram, još dodatno to, pa toga nije bilo. Da imate sve zaista na jednom mestu, šta vam treba od dokumenta, da možete vi na jednom mjestu da sredite sve dokumente. Mislim da je to, da bi mogli tu i sa nekom obukom građana puno postići, s tim bi se skratili i vrijeme čekanja u opštinama ili na raznim institucijama. Onda i obuka privrede. Puno puta privreda ne zna šta sve već postoji u javnoj upravi, kakve su očekivanja javne uprave i kako su očekivanja građana. Puno puta tu se prave nova rješenja, tu se pravi rješenja za neke funkcionalnosti koje možda nisu ni potrebne. I tu mislim da institucije kao RESPA igra jako bitnu ulogu, da zaista sa obrazovanjem naslovi sve te tri segmente. A za komunikaciju, rekao sam već, mislim da je najbolje tu u nekom videozapisu, sa nekim kratkim videima predstaviti koje su te mogućnosti. I kako sam rekao, i sport oroža, jako bitno da to stigne na neki lokalni nivo, kad je to poruka bitna za nekoga koji sedi u malom kraju, koji rješava svoj mali problem i da se mu pokaže kako on može na jako praktičan način da završi neku stvar. Ljudi će onda tražiti da se pokušava, ali mislim da je to prvi korak u tome da ljudi zaista dobiju osjećaj, aha, mogu da završim elektronski, puno još tih predrasuda, elektronski dokument ne važi tako kao u papirnom obliku sa pečatom, sa potpisom državnog službenika, neki PDF format, zašto mi to uopšte treba na fleški, to je još uvijek jako teško, ali mislim da je to, da bi se moglo tim postepenim razvojem to postići. U Austriji, vidite, njima je trebalo 16 godina da izrade neku bazu, da sad imaju, recimo, oni imaju državne budžete opština za 70%, tu vide i gde se, kakav je budžet opštine, za stav se troši u opštini, državni, lokalni budžet, koje su investicije, koji su rezultati postignuti, a to im je trebalo, u Austriji je trebalo 16 godina. Tako da, polako, mislim da je tu jako bitno da se napravi neki taj duži period, da tu ne skačemo u neke investicije. Sad moramo i mi to da imamo sve odmah, postepeno i sa nekim razmišljanjem na duži period.
Fight the feeling, or do we keep it all inside? Why can't we stop the healing? Why do we run and hide? Why do we fight the
feeling, but you will keep it all inside. Why can't we stop the healing? What do we run and hide? Once I knew the real you, I knew your real name, been through a real game with you. And you know my name too. I knew how you are. On a Sunday morning when the day is dawning, nobody's calling. I know your name. I play your game. It ain't the same. Oh, what a shame. Through a real game with you, and you know my name too. I knew how you are. On a Sunday morning when the day is dawning and nobody's calling, I know your name. I play your game. It ain't the same. Oh, what a shame.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas slušamo beleške sa 24. festivala informatičkih dostignuća Infofesta 2017. godine.
Sandra Steiner, generalni direktor Telenora u Crnoj Gori.
Sad se upravo završio jedan zanimljiv i, ja bih rekla, važan panel, pa ću da vas zamolim da nam kažete o čemu se razgovaralo i zašto ste upravo ovu temu pokrenuli.
Mnogi od nas često čuju digitalna transformacija kao fraza i ona se vrlo često pojavljuje u različitim oblicima kako u IT tako i u telekom industriji. Ono što to suštinski znači za svakog korisnika telekomunikacionih ili IT usluga je da se telekomunikacioni svet menja rapidno. Digitalna transformacija je globalni trend, aplikacije koje svakodnevno koristimo takođe podrazumevaju tu digitalnu transformaciju. Vrlo često ljudi koriste Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, ali digitalna transformacija je mnogo šira stvar. Tu su i takozvani IoT servisi, Internet of Things, povezivanje mašina, automobili koji voze sami, frižideri koji najavljuju da li imamo dovoljno povrće ili ne. Dakle, to je jedan ogroman potencijal i praktično jedna digitalna revolucija. I kao i svaka revolucija ima svoje pozitivne i negativne strane i naravno to donosi i strah. Strah postojećih korisnika kako će to izgledati, ali i potencijal industrije. Jedna studija Svetskog ekonomskog foruma govori o tome da je potencijal tog digitalnog, novog digitalnog sveta od 2020. 100 bilijona dolara od 2020. do 2030. To se ne odnosi samo na telekomunikacije i IT sektor, to se odnosi i na mnoge druge industrije, automobilsku industriju, zdravstveni sektor, e-government. Dakle, postoji jedan niz postojećih i novih industrija koje će ovaj potencijal da dotakne. Kada kažemo financijski potencijal, odnosno potencijal koji digitalne transformacije donose, to naravno donosi i određene socijalne i kulturološke promene u načinu na koji radimo, u opisu radnih mesta, šta je to što će nam trebati za 2, 3 ili 5 godina, koje kompetence su nam potrebne. Iz perspektive današnjih zaposlenih to izgleda drugačije i nepoznato, ali ne zaboravimo da će jako puno mlade radne snage, koje sada takozvane pripada generaciji milenijala, koji možda sada imaju 10, 12 ili 13 godina, to izgleda potpuno normalno, jer ta deca sada u svakodnevnom životu i u školi vrlo lako prihvataju nove tehnologije, nove aplikacije, rade na tabletinama, na računarima, na telefonima. Dakle, to je ta generacija koja će biti potencijal za digitalni svet u koji ulazimo.
I sada, kako bismo mogli da sumiramo, eto, iznata su različita mišljenja i pitanja vaših kolega, šta je ključno, dakle, gde su neki ključni izazovi, dokle smo stigli?
Mislim da je jedna stvar je uhvatiti korak sa transformacijama. S druge strane, u ovom regionu, dakle kad govorimo o Zapadnom Balkanu, ajde da kažemo malo šire, postojeća regulativa i pravni okvir je mahom okrenut prema prethodnim industrijama, ne prema ovoj. S druge strane, tržišta su relativno mala i potrebno je da bi zaista imali iskoristili puni potencijal, da na neki način delimo resurse, odnosno da imamo jedan slobodan protok podataka kroz granice, znači da se ne držimo samo birokratskih granica, već da iskoristimo industrijski potencijal, mogućnosti tehničkih i tehnoloških mogućnosti koje su pred nama, na način što ćemo napraviti i pravno regulatorni okvir koji će nam to omogućiti. Naravno, to podrazumeva i privatnost i bezbednost u internetu kao integralni deo te transformacije.
Moje ime je Nada Rakočević, dolazim iz Privredne komore Crne Gore i sekretar sam Odbora udruženja informaciono-komunikacionih tehnologija. Odbor udruženja je jedan od 13 granskih odbora koji rade u komori, broji 26 članova. Uglavnom, oni predstavljaju sve privredne subjekte iz oblasti ICT-a. Samim upisom u centralni registar privrednih subjekata privredno društvo postaje član komore i svi su oni u udruženju ICT-a, a kako nije moguće da se interesi ostvaruju u tako velikom broju, oni imaju svoj odbor koji čine tih 26 kompanija, među kojima su iz telekomunikacije operateri Telekom, Telenor, Mtel.
Kao i ove firme koje su ovde prisutne.
Da, te firme. 13 firmi iz odbora je prisutno na ovogodišnjem Infofestu, od kojih dvije kompanije koje su i sa nama ovdje u zajedničkom prezentacionom pultu, imaju svoj samostalni štand, to su Čikom i SNT, ali su izrazili želju i žele da podrže ideju koja je u stvari njihova ideja da zajednički nastupe na ovogodišnjem Infofestu, da budu sa nama.
I kako vam je, da kažem, plan? Zanimljiv je pristup ovoj prezentaciji i to što ste se zapravo, da kažem, ujedinili i zajednički predstavili.
ICT sektor je ujedinjen svakako kroz odbor sve ove godine, ali ovo je bio način da pokažemo da smo ujedinjeni, da možemo zajednički da nastupamo, a samim tim da možemo zajednički da pružimo podršku u smislu informaciono-komunikacionih tehnologija, jer znamo svi projekti koji se tiču informaciono-komunikacionih tehnologija znaju da budu jako obimni i postoji sumnja da kompanije crnogorske koje su prilično male mogu da pruže podršku tim procesima. Međutim, udružene i kroz odbor i postoji crnogorski klaster, pokazujemo da možemo zajedno da doprinesemo putu digitalizacije i Crne Gore koja deklariše se kao digitalno društvo.
Kako vi je to, da kažem, kao sekretar kao, i kao programer, kao neko ko se bavi godinama IT-em na različite načine, ocenjujete poziciju Crne Gore, privrede Crne Gore, kad je reč o digitalizaciji?
Što se tiče zakonske regulative, Crna Gora je na dobrom putu. Zapravo mislim da smo zakonski usklađeni jako dobro sa direktivama i zakonima Evrope. To kažem, to je slovo na papiru. Sad slijedi sledeći dio, to je implementacija. Smatram da jako treba da se radi na promociji, da kažem, e-poslovanja. Pošto dolazim iz Privredne komore i podržavamo, radimo na uspostavljanju boljih uslova za rad privrednika, znači e-poslovanje kao jedan veoma važan segment privrede treba da dobije na značaju, treba da se promoviše, jer kod nas balkanskih naroda prilično je skeptičan pristup tome. Nema se povjerenja, recimo e-trgovina kod nas je jako slabo razvijena. Servisi koje koriste, postoje e-servisi pri e-governmentu, odnosno e-vladi, elektronskoj vladi. Zapravo nije elektronska vlada, nego servis, elektronski servis javne uprave, gdje postoji dosta servisa, oko 200 servisa koji služe građanima i privrednim društvima da lakše, na jednostavniji način završavaju svoje poslove, da li administrativne, da li u pet nivoa su podijeljeni pristupa, od informativnog do interaktivnog.
A kada ste rekli balkanske zemlje, imate podatke i kakva je situacija u regionu, pa možda da date jedan komentar?
Slovenija, možemo da je zovemo zemljom regiona, da kažem te eks. Obično pratimo eks Jugoslovenske republike, uključujući i Albaniju. Nekako tu nam je Balkansko poluostrvo, pa pripada geografski. Slovenija je na jako dobrom putu. Oni su vodeća zemlja u procesu digitalizacije u okviru Infofesta. Privredna komora organizuje okrugli sto na temu upotreba e-računa, šanse i izazovi. Učesnici okruglog stola su sve relevantne institucije, počeo od Ministarstva javne uprave, Ministarstva ekonomije, Poreske uprave. Tu su kompanije koje su zainteresovane za implementaciju, to jest IT kompanije koje bi imale interes da uzmu učešće u implementaciji samih projekata vezanih za e-računa, a takođe i kompanije koje su zainteresovane da se upotreba e-računa podigne na znatno viši nivo, jer u svom poslovanju već imaju neki model e-računa, recimo kao Jugopetrol, Ići Budvanska Rivijera i sve te veće kompanije koje pokušavaju da posluju bez papira i koje su prepoznale poslovanje budućnosti.
kompanija Infostream, softverska kuća iz Podgorice. Ja sam Lav Lajović, konsultant za informacione sisteme u javnoj upravi.
Upravo je završen jedan zaista zanimljiv panel, jedna zanimljiva diskusija, pa ću da zamolim da date komentar jedan, pre svega na temu o kojoj se razgovaralo, a potom i onome što smo čuli.
Pa digitalizacija upravnog postupka je tema koja zadnjih, da kažem, deceniju zaokuplja pažnju javnosti, jer je to upravo prepoznato kao model reforme javne administracije, lakše dostupnosti svih servisa građanima i naravno ubrzanje i pojeftinjenje tih postupaka. Danas smo mogli da prezentiramo naše softversko rješenje koje je ide na tragu da poveže sve registre u državnoj upravi i da smanji onaj broj koraka koji ima neki građanin da bi ostvario neko svoje pravo. Po onome da ne moramo baš na sve šaltere da idemo fizički, nego da organ sve one dokumenta koje po službenoj dužnosti može da pribavi, da to učini preko Enterprise servis BASA koji je najavljen ispred vlade Crne Gore ove godine kao jedno, da kažem, infrastrukturno rješenje koje će omogućiti svima nama sa ovim manjim softverskim rješenjima da obezbijedimo tu digitalizaciju.
Šta tačno znači da bismo razumeli šta tačno znači digitalizacija upravnog postupka?
Reći ću, znači upravni postupak je onaj postupak koji se vodi pred organima državne i lokalne uprave, a digitalizacija da to uradimo digitalno, ne da idemo fizički pa putem papira, nego da možemo preko web sajta ili portala putem sada ovih identifikacionih elemenata, to je digitalni potpis, digitalni pečat, što smo danas čuli da su vlade i ne samo Crna Gora nego i u okruženju uradile, da se sada, znači, možete iz kuće da ostvarite, da upišete dijete u vrtić, u školu, da izvadite dokumenta, da ne morate fizički to da idete, što bi, znači, donilo povoljnosti. To su benefite i za građane, znači smanjuje se trošak, jer se i sam dolazak, gubitak vremena ima svoju ekvivalentu novcu. To Svjetska banka sve to mjeri, onda se to sve vidi kroz neke uštede i naravno i sam organ može da smanji onu taksu koju naplaćuje, možda se krate rokovi, da se uradi to transparentno, da ne zavisi od nekih veza i vezica, to smanjuje i korupciju. To su svi neki od benefita za građane. Naravno, za državnu upravu se pojavljuje to i kao benefit da smanji broj izvršioca, da smanji budžetske izdatke i da se ponaša racionalno u ovome vremenu krize.
Da, kažite, šta je ono najzanimljivije, možda što bismo mogli da izdvojimo iz svega ovoga što smo čuli, bilo je baš dosta učesnika.
Pa to je danas taj portal e-uprava u Crnoj Gori koji nudi mogućnost da 213 servisa uradite preko portala. Sad, to danas samo funkcioniše da vi možete da predate zahtjev. U narednoj fazi bi to bilo da i sve ostale faze uradite preko tog portala. Mislim da je to onako i da možete registrovati firmu, dobiti odobrenje za rad, ne znam, kafane, restorana i naravno ostvariti neko drugo svoje lično pravo. Čini mi se da je to za građane nešto što je najzanimljivije, da se smanje redovi na šalterima i da se ubrza ta administracija.
A gde vidite ključne izazove i probleme o kojima treba misliti?
Pa, znate što, imate naravno problem i same administracije. Onaj službenik koji radi na tom nekome ima opstrukcije zato što doživljava taj informacioni sistem kao nešto što mu može ukinuti radno mjesto, onda mu ukida mu mogućnost nekih sitnih privilegija da nekome nešto učini, nekome da ne učini, da zadrži predmet, da vi znate kako to biva. To su sve neke elementi koji svi mi koji smo radili implementaciju informacijskog sistema možemo da govorimo to da ono krv suze i znoj dok se to implementira, jer a plus je i neznanje ljudi i neškolovanost. Imate stari kadar koji ne zna ni možda da uključi kompjuter i vi danas ga tjerate da on ne samo da zna da kompjuter da kuca, nego da radi napredne funkcije, da skenira predmete, da pretražuje arhive, da potpuno drugačiji sistem rada nego ko što je možda prije 15 godina kad se zaposlio. Tako da to je jedan od izazova, sigurno.
Slušali ste emisiju Digitalne ikone koju su danas pripremili i realizovali Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.
Tries to kill me.